Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Participanții la formatul 5 plus 2 au căzut de acord să reia negocierile oficiale, dar n-au stabilit data.
Ministrul de Interne apără activitatea poliției confruntată cu înmulțirea crimelor de rezonanță.
Singura soluție, o nouă constituție, alianța de guvernare în fața unei propuneri reanimate de liberalul Mihai Ghimpu.
Zilele culturii ruse în Republica Moldova, un prilej pentru examinarea relației interetnice.
La început ascultați știrile Europei Libere.
La Moscova, sub egida OSCE, s-a luat decizia reluării negocierilor oficiale pentru soluționarea conflictului transnistrean în formula 5 plus 2. Negocierile fuseseră suspendate în 2006. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Premierul Vlad Filat a avut la București întrevederi cu președintele României Traian Băsescu și cu premierul Emil Boc. Într-o declarație făcută de la București postului nostru de radio, premierul Filat a spus că a decis cu omologul său Emil Boc ca ședința comună a celor două guverne să aibă loc în luna noiembrie. Găsiți interviul cu premierul Vlad Filat pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Partidul Liberal va înregistra mâine în Parlament propriul proiect pentru o nouă Constituție, a anunțat președintele partidului Mihai Ghimpu. Liberalii propun ca șeful statului să fie ales în această legislatură cu jumătate plus unu din voturile parlamentarilor, iar după următoarele alegeri generale, președintele Moldovei să fie ales de popor. România și Bulgaria vor mai trebui să aștepte până ce vor fi admise cu toate drepturile în zona Schengen a Uniunii Europene, deoarece Finlanda și Olanda au blocat demersurile celor două țări. În urma dezbaterilor de astăzi de la Bruxelles s-a găsit o soluție de compromis, astfel încât vor fi păstrate controlele la granițele terestre ale celor două țări cu zona Schengen, iar călătorii pe mare și prin aer vor putea trece liber. Amiralul american Mike Mullen a acuzat astăzi serviciile de informații pakistaneze că exportă violență în Afganistan și că au ajutat rețeaua Haqqani din Pakistan, care are legături puternice cu talibanii, să organizeze și să execute atacuri cu bombă, inclusiv asupra ambasadei americane de la Kabul. Mike Mullen se va retrage luna aceasta din funcția de șef al statelor majore interarme ale Statelor Unite și a făcut declarația într-o audiere în Senatul american. Pakistanul a negat întotdeauna că ar avea relații cu grupările militante care acționează în Afganistan împotriva Statelor Unite și aliaților lor. În jur de 1000 de palestinieni s-au adunat astăzi în localitatea Ramallah din Cisjordania pentru a protesta față de discursul președintelui american Barack Obama de ieri de la adunarea generală a ONU. Președintele american declarase că numai negocierile directe între palestinieni și israelieni vor putea duce la crearea unui stat palestinian. Liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a anunțat că va depune mâine o cerere oficială la Națiunile Unite pentru a deveni al 194-lea stat al ONU. Barack Obama a anunțat ieri că țara sa va opune veto acestei propuneri în Consiliul de Securitate ONU. Bursele internaționale au înregistrat scăderea astăzi pe fundalul avertizărilor legate de starea economiei globale. Președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, a avertizat că economia lumii se află, cităm, într-o zonă periculoasă, iar președinta Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat că țările cu economii dezvoltate trebuie să își echilibreze bugetele, dar că vor trebui să fie atente să nu facă acest lucru prea repede, dăunând astfel potențialele lor creșteri economice.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Participanții formatului 5 plus 2 au convenit astăzi la Moscova să reia negocierile oficiale pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Data primei întâlniri oficiale după o pauză de 5 ani urmează a fi stabilită mai târziu. În timp ce președinția lituaniană a OSCE a adus mulțumiri în primul rând ministrului de externe rus Sergei Lavrov pentru progresul de astăzi, guvernul moldovean a spus că este și rezultatul propriilor sale acțiuni din ultimii 2 ani, inclusiv al așa numitei diplomații fotbalistice a premierului Vlad Filat. Cu mai multe reacții de la Chișinău, Valentina Ursu.
La Moscova, poziția Tiraspolului a coincis cu poziția Chișinăului pe problema nevoii reluării negocierilor oficiale, a declarat Europei Libere șeful delegației moldovene, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Este problema necesității reluării negocierilor oficiale. Niciun fel de alte elemente nu au fost convenite, anume pentru faptul ca să evităm aspectele în care am putea să avem divergență.
Eugen Karpov recunoaște că nu a fost ușor.
Nu a fost ușor. Fiecare participant își are punctul său de vedere asupra evoluției evenimentelor pe care urmează să le avem. Dar totuși ne-am concentrat asupra unui simplu fapt. Să dăm la o parte orice precondiții care ar veni în contradicție cu obiectivul primar pentru perioada actuală, care este reluarea procesului de negocieri oficiale. Acest obiectiv a fost atins. În cadrul acesteia se vor discuta principiile procesului de negocieri și agenda de lucru pentru următoarele reuniuni.
La Moscova, președinția lituaniană a OSCE a adus mulțumiri în primul rând ministrului de externe rus, Sergei Lavrov. Europa Liberă l-a întrebat pe premierul Vlad Filat dacă aceste mulțumiri trebuiau să fie adresate doar Federației Rusie.
Cred că a fost un gest absolut firesc. Rusia, fiind țară gazdă acestei reuniuni, Rusia fiind parte în proces, a contribuit la reluarea negocierilor. Însă, în egală măsură, trebuie de adus mulțumiri și Statelor Unite ale Americii, Ucrainei, OSCE-ului. Cred că, în mod special, este necesar să aducem mulțumiri Germaniei, tuturor celor care au făcut posibil reluarea acestor negocieri.
Parlamentarul comunist Igor Dodon consideră că decizia de la Moscova privind reluarea negocierilor în formatul 5+2 este una binevenită, dar șansele rezolvării conflictului transnistrean sunt minime.
Eu cred că atunci când în Republica Moldova va fi o guvernare într-adevăr pro-statalistă, toate componentele, va fi o poziție clară referitor la neutralitatea Republicii Moldova și alte elemente, atunci problema transnistreană ar putea fi soluționată. Conjunctura politică regională, mă refer la poziția marilor forțe, Federația Rusă, Germania, ar favoriza găsirea unei astfel de soluții.
Prim-ministru Vlad Filat a declarat Europei Libere că reluarea negocierilor oficiale ar trebui să deschidă într-un fel drumul spre discuții pe marginea statutului regiunii de est a Moldovei.
Finalitatea negocierilor este oferirea soluției. Soluția înseamnă statutul regiunii transnistrene și mai mult decât atât tot mecanismul de implementare a acestei soluții, inclusiv prin oferirea garanțiilor din partea părților participante în proces, ceea ce și mă face să cred că noi vom reuși să discutăm profesionist, având la bază dreptul național și dreptul internațional.
Așa numita diplomație fotbalistică va continua?
Nu este obligatoriu să fie una fotbalistică. Poate să fie una care va duce la un pescuit comun. Forma mă interesează mai puțin. De mine conținutul mă interesează.
Premierul Vlad Filat, care se află în vizită la București, i-a spus și președintelui României, Traian Băsescu, la întrevederea de la Cotroceni, că s-a decis reluarea negocierilor în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană. Traian Băsescu a salutat rezultatul, spunând, cităm, important este să iasă într-o formă acceptabilă. Forma este stabilită de Constituția Republicii Moldova și aici vom lua decizii, a conchis șeful executivului de la Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Interne Alexei Roivu a apărat activitatea poliției la audieri în Comisia Parlamentară pentru Securitate, unde a fost invitat la insistența opoziției comuniste pentru a da explicații în urma mai multor crime de rezonanță. Ministrul Roivu a spus că nivelul criminalității este în general în scădere, dar a crescut nivelul de transparență în activitatea poliției. Crimele despre care se cunoștea în trecut numai într-un cerc restrâns, astăzi devin imediat cunoscute și comentate de publicul larg. Relatează Liliana Barbaroșie.
După câteva asasinate de rezonanță, dintre care unele nedescoperite până acum, demnitari comuniști au declarat în repetate rânduri că criminalitatea ar fi scăpat de sub controlul autorităților. Iar alianța, în loc să sprijine poliția, o lipsește de privilegii. Și astăzi, după audierea lui Alexei Roibu, comunistul Artur Reșetnikov a spus că acesta ar fi cel mai slab ministru de interne din câte a avut Moldova în istoria sa de independență și că demisia sa ar fi o chestiune de onoare.
Scriază așa o concluzie că noi, toată societatea, trăiește într-o lume, iar ministrul de interne trăiește într-o cu totul altă lume, lumea paralelă. Pentru că asigurările că tot e liniște, tot e normal, situația criminogenă este sub control, pare a fi o pur și simplu o denaturare a realității. Eu, de fapt, pot să vă spun că în fruntea Ministerului de Interne este cel mai slab ministru din toată istoria independenței Republicii Moldova. De aceea și spun că așteptăm demisia onorabilă deocamdată.
Deși mai rezervat și deputatul neafiliat Mihai Godea crede că discuțiile despre o dezlănțuire a elementelor criminale nu ar reprezenta doar o impresie.
Poliția nu prea controlează situația. Ministrul nu a putut să explice de ce în ultimul timp s-au comit crime.
Iată însă replica ministrului Roibu.
Eu nu văd o activizare a criminalității. Cazurile care sunt, da, au o rezonanță sporită. În orice caz, acele crime ușoare au o creștere. În rest, este totul în descreștere.
Și părerea celorlalți membri ai Comisiei pentru Securitate Națională este mult diferită de cea a comuniștilor. Președintele Comisiei, democratul Alexandru Stoianoglu, s-a declarat chiar mulțumit de prestația poliției și a ministrului Roibu. Domnul Reșetnikov are dreptul să creadă ce vrea, dar Comisia crede că Ministerul depune o muncă enormă. Cine știe să analizeze profesionist cifrele, știe că numărul crimelor grave a scăzut. Sunt în creștere infracțiunile mai puțin grave, iar asta se întâmplă pentru că nu sunt ascunse, așa cum se făcea anterior. Deputatul mai afirmă că foarte curând ar putea fi anunțați suspecții în cazul asasinării președintelui Federației Naționale de Tenis, Igor Țurcan, iar descoperirea la doar două zile a omorului de luni din centrul capitalei ar fi în general un succes. L-am întrebat însă pe Alexandru Stoianoglu cum se explică implicarea tot mai frecventă a unor foști polițiști în astfel de crime și dacă nu poate fi considerată această realitate o amenințare la securitatea statului. Sunt îngrijorat de acest lucru, dar așa a fost mereu, spune Stoianoglu. Când eram la procuratură, sute de polițiști erau condamnați pentru infracțiuni. Nu putem să imputăm ceva ministrului, este doar de jumătate de an în funcție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ministru adjunct de interne, Ghenadie Cosovan, spune că structurile criminale moldovene s-au modernizat mai rapid decât poliția, iar unele și-au transferat centrele de comandă și multe activități în străinătate. Acest lucru, combinat cu dezbinarea forțelor de securitate, îi plasează pe apărătorii legii într-un mare dezavantaj, i-a spus Valentinei Ursu, fostul polițist.
Până acum, toate organele de drept au trecut zeci de
etape ale reformei.
Și toate aceste reforme erau bazate numai pe schimbarea personalului, ofițerilor de poliție, dar nu crearea unor condiții de muncă, ajustarea legislației, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, crearea noilor laboratoare criminalistice, deoarece știm că lumea interlopă se dezvoltă mai vertiginos decât se dezvoltă organele de drept.
De ce o parte din colaboratorii Ministerului de Interne trec cu jobul la lumea interlopă?
Avem numeroase exemple când foștii ofițeri ai organelor de drept au participat la comiterea omorurilor la comandă, în diferite reglări de conturi, în cazuri de contrabandă. Chiar unii din ei au devenit bodyguards la unii din liderii lumii interlope. Părerea mea că mulți din ei n-au putut să fie fermi pe pozițiile de combaterea criminalității, dar s-au dat tentat de sumele de bani care erau oferite.
Fabuloase
de bani care erau oferite de liderii criminali.
Nu există o conlucrare intensă între toți cei care sunt chemați să combată criminalitatea în Republica Moldova. Aici mă refer la Ministerul de Interne, Procuratură, Justiție, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. De ce nu există o înțelegere perfectă între aceste structuri?
Da, este o întrebare pentru mine dureroasă, deoarece procesele de menținere a ordinii publice și de combaterea infracționalității nu țin de un minister în parte. Ăsta este un proces amplu în care sunt încadrate activitățile a tuturor structurilor respective. Și anume, algoritmul care a fost folosit în divizarea acestor ministere a dus la aceea că acum suntem martori când Ministerul de Interne spune că Procuratura Generală e vinovată, când Procuratura Generală spune că centrul e vinovat. Au apărut multe divergențe în activitatea lor, nu reieșind din o concurență sănătoasă. Dar părerea mea este din interese pur și simplu de grup, ori de partid. Vreau să arăt cine mai tare, cine mai mare în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe fostul ministru adjunct de interne, Ghenadie Cosovan, în interviu cu Valentina Ursu. Interviul a fost difuzat astăzi de dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova. La ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre cum este văzut climatul interietnic din Moldova de reprezentanții minorității ruse și de guvern. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Liderul liberal Mihai Ghimpu și-a anunțat astăzi decizia de a pune la Parlament inițiativa de modificare a Constituției pregătită de grupul de lucru pe care îl înființase pe când deținea funcția de președinte interimar. Scopul este evitarea alegerilor anticipate, calea, referendumul constituțional, iar prevederile proiectului în sine, obiect de discuții viitoare în alianța majoritară. Intervievat de Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru crede și el că o asemenea inițiativă ar fi calea optimă.
Dacă se va da curs cererii de a se proceda la alegerea șefului statului și nu se vor găsi cele două voturi necesare alianței, alegerile vor deveni inevitabile. Guvernarea actuală, dar și unii dintre reprezentanții opoziției comuniste, după cum ați remarcat, realizează că alegerile parlamentare anticipate, în condițiile crizei sociale-economice, ar fi greu de suportat social și financiar, ar îngheța raporturile cu organismele financiare internaționale și orice inițiativă de relansare economică din partea autorităților. Dar și mai grav, alegerile acestea ar putea da o configurație parlamentară care să conserve situația actuală sau, și mai rău, să arunce societatea înapoi și să nu ofere nicio soluție pentru depășirea blocajului constituțional.
Și atunci, dacă alegerile parlamentare anticipate nu sunt nici agreabile și nici salutabile, unde trebuie căutată soluția? În care mâinică, ca să apelăm la metafora cunoscută?
În mânica terenului electoral, ca să zic așa, pentru că singura soluție viabilă ar fi o nouă Constituție, asupra căreia liderii alianței ar trebui să se pună cât mai rapid de acord și să o supună unui referendum popular. Se pare că primul ministru agrează ideea aprobării unei noi Constituții prin referendum, cu atât mai mult că o comisie reunind reputați specialiști în materie de drept constituțional, instituită de președintele interimar Mihai Ghimpu în 2009, a finalizat elaborarea unui nou text al Constituției Republicii Moldova.
Dar acolo erau niște buturugi mici în care s-a oprit carul.
Probabil că vă referiți la o serie de articole care țin de caracterul sistemului politic, pentru că se știe, în mediul actualei guvernări nu există o opinie solidară în această chestiune. În timp ce clasa politică nu și-a clarificat încă opțiunea, fie în favoarea unui regim prezidențial, semiprezidențial, fie a celui parlamentar, alegătorii, în marea lor majoritate, și-ar dori să aleagă prin vot direct șeful statului. Și probabil de la această predispoziție electorală ar trebui să se plece dacă se va opta pentru necesitatea aprobării unei noi Constituții prin vot popular și dacă se va dori ca această inițiativă să se soldeze cu un rezultat bun.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Presa online de la București acoperă astăzi vizita premierului Vlad Filat în România. Dar în presa scrisă, tema principală a comentatorilor rămâne o prezumtivă declarație făcută în 2008 de președinte Traian Băsescu, unui influent politician american, despre un presupus risc al atragerii României într-un conflict cu Rusia în regiunea transnistreană. Tania Radu.
Reîncălzirea subiectului Traian Băsescu ostil Rusiei via Wikileaks ar fi un simplu truc de presă, menit să aducă accesări pe internet, arată Liviu Avram într-un comentariu din Adevărul. Dedesubturile întrevederii dintre Băsescu și un oficial al Congresului American, imediat după agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008, nu sunt astăzi mai bine lămurite. Se comentează în schimb la infinit anti-Băsescu sau pro-Băsescu. În schimb, întrebări cu adevărat importante rămân fără răspuns. Adevărul o lansează pe aceasta. Ce poate face România dacă Republica Moldova este ținta unui atac? Nu este atacată România ca țară, ca să se poată invoca tratatul NATO și anume clauza de solidaritate, ci doar miile de cetățeni pe care îi are oficial întreprut și ministru. Am încheiat citatul. Un răspuns indirect se găsește în editorialul României Libere. Este vorba de atitudinea României față de Rusia, de o frică istorică de această mare putere și care ar fi condus în timp fie la poziții ostile, ca ale președintelui Traian Băsescu, fie la poziții de vasalitate, cum a fost cazul sub mandatul de președinte al lui Ion Iliescu, se arată în acest comentariu. Frica de ruși se va compensa numai când România se va simți suficient de sigură pe sine ca să discute de la egal la egal cu Moscova. Adică după 2015, când este programată intrarea în funcțiune efectivă a scutului american antirachetă plasat la Deveselu. Site-ul Hot News România a pus în circulație declarații ale premierului moldovean Vlad Filat despre consensul obținut la Moscova ca negocierile în format 5+2 pentru reglementarea situației din Transnistria să fie reluate. Știrea este îmbogățită și cu un calendar al procesului secesionist din Transnistria. Tot prin intermediul Hot News au fost publicate astăzi detalii despre perfectarea la București a modalității de acordare a ajutorului românesc de 100 de milioane de euro către Republica Moldova. Un ajutor pentru finanțarea proiectelor de infrastructură în educație și pentru proiecte de importanță locală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Săptămâna aceasta se desfășoară la Chișinău și în alte localități Zilele Culturii Ruse. Suita de manifestări organizate de Ministerul Moldovean al Culturii în colaborare cu Ambasada Federației Ruse a fost reluată după o pauză de 2 ani, în care nu s-a putut ține, după cum au explicat ambele părți, din cauze de ordin economic și tehnic. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a folosit prilejul pentru a căuta să afle cum văd reprezentanții minorității ruse climatul interetnic din Republica Moldova.
Oare este important ca și minoritatea rusă să promoveze cultura moldovenească? Chiar dacă pare a fi nepoliticoasă această întrebare, în săptămâna Zilelor Culturii Ruse am ținut să o adresez președintei Asociației Scriitorilor Ruși din Moldova, Olesia Rudeagina.
Trebuie să îmbinăm cultura moldovenească cu cea rusă, care mereu a fost și patrimoniul poporului moldovenesc. Eu sunt omul în care aceste două culturi se suprapun, adică Rusia este sufletul meu, deoarece în mine trăiește muzica, cultura și literatura ei, fost educată după lucrările lui Dostoievski, Tolstoi, Ahmatova, dar Moldova este respirația mea și oriunde m-aș duce, reprezint în primul rând cultura Republicii Moldova.
Scriitoarea Olesia Rudeagina e de părere că moldovenii, ca majoritari, ar trebui să fie mai toleranți.
Simțim că suntem marginalizați, deoarece tineretul de Moldova este zombat că rușii sunt un element străin. Ei cred că rușii sunt dușmani și cultura rusă este inutilă. Nu este corect să fim marginalizați, să fim priviți ca un element străin.
Vicedirectoarea Biroului Relații Interetnice, Vera Petuhov, constată că unicul motiv prin care etnicii ruși s-ar simți marginalizați ar fi necunoașterea limbii de stat.
Da, este o problemă, să zicem, studierea limbii de stat. La o generație mai înaintată, tendința de a învăța limba de stat, mai ales la generația tânără, este în creștere. Părinții au înțeles că copilul trebuie să se integreze în societatea Republica Moldova.
Cât privește integrarea etnoculturală, rușii ar fi mai privilegiați decât alte minorități etnice, iar Zilele Culturii Ruse este un argument în plus care demonstrează acest lucru, spune Vera Petuhov.
Desfășoară festivalul ăsta Igrai Garmoni, sărbătoarea Maslenița, care de acum a devenit o sărbătoare națională chiar și în Republica Moldova, au Ruschii Bal, fost deschis centru cultural. De asemenea, este bibliotecă unde sunt școli cu predarea în limba rusă. Trebuie să cunoaștem valorile comune care le avem și noi și ei. Și totuși noi trebuie să educăm la generația în creștere, toleranța să fie pe prim plan.
Viceministrul Culturii Federației Ruse, Pavel Horoșilov, spune că reluarea Zilelor Culturii Ruse este o realizare importantă în relațiile bilaterale.
În relațiile interculturale, cea mai importantă bază este diplomația populară, care se manifestă prin Zilele Culturii. Zilele Culturii sunt, mai întâi de toate, un eveniment politic care trebuie să reprezinte relațiile de încredere între state.
Care ar fi motivul sestării acestui eveniment, ne explică ministrul culturii Boris Focșa.
De ordin economic, organizarea Zilelor Culturii este destul de costisitor. Anul acesta am găsit această posibilitate, această înțelegere cu Ministerul Culturii din Rusia. Mai mult ca atât, vom semna și un protocol de petrecere a Zilelor Culturii Republicii Moldova în Federația Rusă.
Astfel, din toamna anului viitor și cetățenii Federației Ruse vor avea ocazia să admire cultura moldovenească în țara lor. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Febra europeană provocată de Neymar a luat un an de pauză. La 19 ani, brazilianul Neymar e cel mai curtat jucător al lumii. Câteva apariții cu naționala Braziliei în Europa au lăsat în urmă o admirație neîngrădită și un interes general. Speculațiile despre transferul iminent al lui Neymar au adus în discuție toate marile cluburi europene. Astăvară, Chelsea părea să fi câștigat semnătura lui Neymar, dar contractul a căzut în condiții neclare. Multă lume a pus refuzul lui Neymar pe seama apariției la masa de joc a celor doi giganți spanioli, Real Madrid și Barcelona. În urmă cu câteva săptămâni, Neymar părea în preajma unui transfer la Real Madrid. Însă contractul n-a fost finalizat și Neymar a organizat o conferință de presă la care a declarat clar că rămâne în Brazilia la FC Santos. Problema e pentru cât timp. E destul de limpede că presiunile cresc și îl vor aduce pe Neymar în Europa, cel mai probabil în Spania. Explicațiile lui Neymar sugerează că transferul va avea loc la încheierea acestui sezon, probabil în toamna lui 2012. Marele vânat al fotbalului mondial a explicat că vrea să rămână la Santos pentru a sărbători centenarul clubului, după care va lua o decizie. Santos va împlini 100 de ani în 2012, iar sezonul de transferări are două etape, una în toamnă și o așa numită fereastră de achiziții în decembrie. Neymar va juca, deci, aproape sigur, din toamna sau din iarna anului viitor în Europa și va trebui să justifice anul de pețit și arvunit suplimentar, care se va scurge până atunci. Amânarea nu e cel mai bun mediu psihic pentru că așteptările cresc, iar Neymar e încă un fotbalist neconsolidat moral de un mare campionat. Întâlnirea cu Europa va fi cu atât mai interesantă cu cât destui comentatori au început deja să se întrebe dacă Neymar va fi următoarea victimă a regulii care spune că brazilienii care vin prea repede în Europa dezamăgesc la fel de repede. Inter Milano continuă cu brio criza de autoritate și încredere declanșată acum 2 ani, în data după câștigarea Ligii Campionilor și după despărțirea de José Mourinho. Încă un antrenor a fost debarcat la capătul unei serii negre, nedemne de așteptările marelui club italian. Gian Piero Gasperini, adus în iunie de la Genova, a ratat convingător startul și a fost demis. Piesele decisive au fost înfrângerea din Liga Campionilor acasă în meciul cu Trabzonspor, o echipă ajunsă în ligă după suspendarea lui Fenerbahce, și, mai ales, eșecul de la Novara, echipa promovată în Serie A în acest sezon. Speculațiile de ultimă oră avansează două candidaturi. Claudio Ranieri, un antrenor care n-a reușit totuși să facă performanță majoră în ultimii ani, și Carlo Ancelotti, omul care a condus excelent marea rivală AC Milan, dar n-a izbutit mare lucru cu Chelsea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ștefan Soltan, redactorul șef al săptămânalului local Plai Sângerean.
Ziarul Plai Sângerean a inițiat o discuție vis-a-vis de sloganul care în ultimul timp bântuie în sistemul nostru de învățământ privind cât de prietenoasă este școala. Această temă a fost sugerată de către recenta conferință a pedagogilor, care de fapt a avut același slogan, școală prietenoasă copiilor, iar ziarul a inițiat această discuție și a solicitat părerile a mai multor cititori. Părerea unui proaspăt absolvent care spune că de fapt nu a prea iubit școala din motivele că programele școlare au fost foarte încărcate, că profesorii niciodată nu au fost sensibili la nevoile elevilor cu nevoi speciale. Părerea unei bunici și a trei nepoți, părinții cărora sunt plecați peste hotare, care spune că de câte ori se află în preajma începerii unui nou an de învățământ simte o frică. Este opinia unui profesor care lucrează în mediul rural și în permanență se întreabă când se va termina acest proces de reforme interminabile în școală.
Cu temele din Plai Sângerean ne apropiem de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim una din știrile principale.
La Moscova, sub egida OSCE, s-a luat decizia reluării oficiale a negocierilor pentru soluționarea conflictului transnistrean în formula 5+2, negocieri care fuseseră suspendate în 2006.
La ora 7, mâine dimineață, vă reamintim, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.